Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 19 снежня. У такий ж день 1863-го ангелец Фредерик Уолтон запатентаваў лінолеум. Назва гэтага пакрыцця паходзіць ад лацінскага «linum» – «лён палатно» і «олеум» – «алей». Справа ў тым, што продкам лінолеума было прамаслянае палатно, працэс вытворчасці якога быў зафіксаваны яшчэ ў 1627 годзе. У 1763-м ангельскі вынаходнік Натан Сміт атрымаў патэнт, у якім падрабязна былі апісаныя кампаненты і працэс выраба такога пакрыцця. На тканіну наносілася гарачая маса з сумесі смалы, жывіцы, карычневага гішпанскага фарбавальніка, пчалінага воску і льнянога алею. З 1843 года ў гэтую сумесь сталі дадаваць молаты корак. Так з'явіўся прамы папярэднік лінолеума, які атрымаў назву камптулікон. Далейшае ўдасканаленне працэсу ды імкненне да зніжэння кошту прывялі да замены дарагіх кампанентаў. Напрыклад, ільняны алей замянілі аксідаваным ільняным алеем альбо ліноксінам і акурат 19 снежня 1863-го ангелец Фредерик Уолтон атрымаў патэнт за нумарам 209-1860 на палепшаную тэхналогію вытворчасці ліноксіна і падлогавага пакрыцця на ягонай аснове. Праз тры гады пачалася прамысловая вытворчасць лінолеума. Гэтае вынаходніцтва хутка распаўсюдзілася па ўсім свеце. Да таго ж, варта адзначыць, што з часоў Фредерика Уолтона працэс вытворчасці натуральнага лінолеума асаблівых зменаў не зведаў.
Нагоднік!
19 снежня 1917-го у Монреалі стартаваў першы рэгулярны чэмпіянат канадскай нацыянальнай хакейнай лігі. У той дзень Монреаль Вондерерс выйграў у клуба з Торонто 10-9, а Монреаль Канадіенс выйграў у хакеістаў з Оттавы 7-4. Паступова ліга пашыралася. У 1924 годзе да яе далучыліся каманды з Бостону, Нью-Йорку ды Пітсбургу, у 26-м з Дэтройту і Чыкага. Да канца сезона 1930-31 гадоў у НХЛ гулялі ўжо 10 каманд. Сёння ў лізе гуляе ўжо 30 каманд з 29 гарадоў США і Канады, якія штогадова змагаюцца за галоўны прыз лігі – Кубак Стэнлі.
Нагоднік!
19 снежня 1997-га у США адбылася прэм'ера фільма «Титанік». Бюджэт фільма склаў 200 мільёнаў даляраў, рэкордны для свайго часу. «Титанік» усталяваў рэкорд, стаўшы самым касавым фільмам за ўсю гісторыю кінематографа, сабраўшы ў пракат па ўсім свеце больш за мільярд і 800 мільёнаў даляраў і ўтрымліваў гэтае дасягненне цягам 12 гадоў, пакуль яно не было пабіта фільмам таго ж рэжысёра Джеймса Кэмерона «Аватар». У 98-м годзе «Титанік» быў вылучаны на атрыманне кінапрэміі «Оскар» у 14 намінацыях, у выніку атрымаў 11 з іх, уключаючы ўзнагароду «Лепшы фільм», такім чынам стаўшы рэкардсменам па колькасці атрыманых «Оскараў».
Нагоднік!